Karaa haqaa seenaa fi dhaamsa ergamoota Waaqayyo haala macaafa Muusee faarfannaa daawitii fi wangeelaatiin wayta laallamu. Kutaa tokkoffaa barumsa 13ffaa ragaa Noohi. Macaafa uumamaa keessatti namni Noohi jedhamu ni jira. Oofsaa fi dheekkamsa Waaqayyo. Seera uumamaa boqonnaa 6. Michoota dhaggeeffattoota keenya, maqaa Waaqa hundumaa oliitiin, Waaqa nagahaa, Waaqa karaa haqaa arjummaa isaatiin qopheesse ilmaan namaa dhugaa kana akka beekanii fi ajajamanis gargaaruu fi isa wajjiinis bara baraan jaalalaanii fi nagaan akka jiraatan isa godhuun ulfinna onnee keessaa maddeen nagaa isiniin jenna. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Jalqabatti yeroo Waaqayyoo lafa uumetti hundinuu nagahaan akka jiraatu ture. Biyya lafaa addunyaa kana Waaqayyo wayita uumu hundinuu sirrii ta'ee nagaa ta'ee qooree akka jiraatu uume. Addaamii fi Hawwaarraa hammeenni biyya lafaa kana seene. Akkasumas daandiilee yookiin toora lamaan ilaallee turre. Isaanis toora Qaayinii fi toora Sheetii. Toorri Sheetii wayita Waaqa amanu, toorri Qaayinii immoo Waaqaa fi waa'ee Waaqaa isa diduu ture. Nama haqa tooraa Sheetii keessa bahe Henok wayita ta'u bara isaa keessa namoonni hundi daboota turan, jalloota tura. Isaan hammeennaan guuttaman turan. Isaanis karaa seexanaa filatan. Henok garuu Waaqayyoo fi qulqullummaa isaa wajjiin jiraate. Har'a nama biraa bara jalloota fi hammeenna keessa karaa haqaa filate ilaalle. Namni kun ragaa Nooh, afaan Arabaan Noohaa jedhama. Ilma akaakayyuu Henoki ture. Akka bara keenyaa otoo hin taane bara durii namoonni bara dheeraa jiraatan ture. Waggaalee 969 eenyu akka jiraate yaadatta, dubbistee beekta, dhageessee beekta? Namni kun Maatusaalaa jedhama. Maatusaalaan abbaa Laameekii ture. Laameek abbaa Noohii ture. Laameekiin abbaa Noohii Laameek isa sanyii Qaayinii irraa addadha. Noohiin Addaamirraa dhaloota 10ffaarra argame. Noohiin umriin isaa 500 wayita guutu abbaa Seemii fi Haamii Yaafeetii ta'e. Barri nuti keessa jirru fi barri Noohi keessa jiraate waan wal fakkaatuuf waa'ee Noohi barachuun keenya bu'aa guddaa nuuf kenna jennee abdanna. Dubbiin Waaqayyo yommus jal'inna namaa baay'achuu isaa wanta namni guyyaa hundumaa garaa isaatti yaadee qopheesse hundinuu jal'aa ta'uu isaa ni arge. Seera Uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 5. Yaanni hamaa hundinuu yaada garaa namootaatti ni ba'a. Isaan immoo halalummaa, haanna, ajjechaa, ejjummaa, sassata, hammeenna, haxxummaa, gadi dhiisa, weennoo, nama salphisuu, of tuulummaa, dagatummaa. Wanti hamaa kun hundinuu keessa yaadara namaatii ba'a. Wanti hamaa kun hundinuu keessa yaada garaa namaatii ba'a. Maarqos 7 lakkoofsa 21-22. Dubbiin Waaqayyoo namni foonicha akkuma isa uffate sana wajjiin ta'ee fi hafuurri koo yeroo hundumaa isa wajjiin hin turu. Umriin isaas waggaa 120 ta'a. Seera Uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 3. Asirratti nuti kan barannu amala Waaqayyoo obsaa ta'uu isaati. Obsi isaa immoo daangaa akka qabu ilaalla. Obsi amala waaqayyoo dha. Waaqayyo haa obsu malee obsisaa daangaa qaba. Namni bara sanaa bara 1960 jiraata ture. Waaqayyo isa balleessuudhaaf murteesse. Arjummaa isaatiin immoo waggaa 120 ilma namaa obse. Obsii fi dheekkamsa waaqayyoo kana fakkaata. Waaqayyo namni bara dheeraa akka jiraatu baroota sana keessa isa akka waaqessu barbaada ture. Garuu hammeen irraa kan ka'e ilmi namaa waggaa 120 akka ta'u waaqayyoo murteessa. Ammas haadaan geeffamu malee waaqayyoo ilmaan namaatiif carraa kenna. Namoonni tokko tokko waaqayyo ilmaan namaa rukutuudhaaf jedhee ulee akka baattatee jiraatu. Hir'inna namaa, hanqinna namaa akka barbaadu, dadhabbii namaa irratti akka xiyyeeffatu yaadu. Akkanaa miti. Otoo akkana ta'ee ilmi namaa biyya lafaa kana keessatti gonkumaa turuu hin danda'u. Waaqayyo hin aaru, hin adabuus jedhanii dubbatu. Waaqayyo hin aaru, hin adabuus jedhanii dubbatu. Inni garuu akkana miti. Waa'ee amala Waaqayyoo kitaabni qulqulluu Waaqayyo haala tokko arjaa fi waaqa haqaa akka ta'e nu barsiisa. Obsaa fi dheekkama. Hin obsaas ni dheekkamas. Qajeelaadhaafis inni qajeelaadha, inni qulqulluudha. Inni abbaa murtiidha, inni gara laafessa. Kanaaf Waaqayyo in adabaas dhiifamas namaa kenna malee namoonni akka barbaadan haa jiraatan jedhee du'atti akka deeman, daandii du'aa akka shaakayan Waaqayyoo hin barbaadu jechuudha. Waaqayyoo maaliif ayyaana isaa Nohii fi guddisee? Nohiin ayyaana sanaaf waan ga'umsa qabuuf laata? Nohiin ayyaana Waaqayyoo argachuudhaaf ga'umsa qabaa laata? Gonkumaan qabu. Ayyaanni akkasii waaqarraa miti. Ayyaanni Waaqayyoo warra humna hin qabneef, warra dadhabbii isaanii baranii gargaarsa waaqaa barbaadaniif kennama malee ani humna qabaa, ani qajeelummaa qabaa warra jedhaniif ayyaanni Waaqayyoo hin kennamu. Ayyaanni bu'aa irratti isa hundaa'u miti. Ayyaanni amantaa irratti hundeeffama. Waaqayyo yommus Nohiin yeroon uumamni foon uffate hundinuu fuula koo duraa itti raawwatee dhumu ga'eera jedheen. Seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 13. Nohiin dubbii Waaqayyoo dhagahee doonii ittiin miliqu qopheesse. Dubbii Waaqayyoo dhagaye. Inni guddaan isa kana. Arjummaan Waaqayyoo Nohiidhaaf maaliif guddate? Dubbii Waaqayyoo dhagaye. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Bara kanatti karaa baay'eetiin Waaqayyoo ni dubbata. Kanaaf barri keenyaa fi barri Nohii wal fakkaata jennee fudhachuu hin dandeenya. Inni guyyaan gooftaa immoo akka hattuu fakkaatee isinitti dhufa. Phexros 2:3-10. Guyyaan gooftaa immoo akka hattuun dhufutti ni dhufa. Kanaaf of haa qopheessinu. Maaliidhaan of qopheessina? Amantaadhaan. Amantaan immoo maaliidha? Dubbii Waaqayyootti amanu. Dubbii Waaqayyootti amanuu jechuun waaqatti amanuu jechuudha. Waaqatti amanuu jechuun immoo maal jechuudha? Dubbii Waaqayyootti amanuu isaaf ajajamuudha. Gara isaa fuula keenya deeffachuudha. Malee akka Abeel argamuu Waaqayyoo biraa sokkuu hin qabnu. Jireenya Henookiirraa maal baranna? Henook du'ayyuu ijaan hin argatin amantiidhaan fudhatame. Waaqayyoo waan isa fudhateenis hin argamne. Ol fudhatamuu isaa dura immoo Waaqayyoon gammachiisuun isaa dhugaa ba'ameefi amantii malee waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Eenyullee waaqayyootti dhiyaachuu yoo barbaade inni akka jiru warra isaa barbaadaniifis gatii isaanii akka kennuuf amanuun isarra jira. Ibroota 11:5-6. Henook du'aayyuu ijaan hin argine amantiidhaan ol fudhatame. Waaqayyo waan isa fudhateenis hin argamne. Ol fudhatamuu isaa dura immoo waaqayyo gammachiisuun isaa dhugaa ba'ameefi. Amantii malee waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Eenyullee waaqayyootti dhiyaachuu yoo barbaade inni akka jiru warra isa barbaadaniifis gatii isaanii akka kennuuf amanuun isarra ni jiraata. Ibroota 11:5-6. Laameekii fi Henookii dhaloota tokko keessatti haa jiraatan malee fedhiin isaanii gargar ture. Dhaloota tokko keessatti saba tokko keessatti turani garuu yaanni isaanii, hawween isaanii, beelli isaanii, ijjannoon isaanii gargar ture. Laameek waaqaa fi dubbii isaatti hin amanne. Henook garuu waaqayyootii fi dubbii isaatti jaalala guddaa qaba. Laameek xuraa'ummaa seexanaa wajjin wayita deemu. Henook waaqaa fi qulqullummaa isaa wajjin deemaa ture. Laameek karaa haqaa isa waaqayyoo qopheesse wayita didu. Henook garuu jaalalaan fudhatee aarsaa dhiigaa dhiqama cubbuutiif dhiyeesse akka fedhii waaqayyoo. Laameek qarshii dubartii garagaraa fi jireenya bashannanaa wayita barbaadu. Henook garuu tokkummaa waaqa isaa wajjin barbaada. Tokkummaa waaqa isaa wajjin filata. Tokkummaa waaqa isaa wajjin jiraachuu barbaada. Laameek qarshii, Laameek biyya lafaa kana barbaada. Henook garuu isa gubbaa, isa hundumaa caalu barbaada. Laameek cubbuu isaatiin wayita du'ee si'oolii galu. Garuu Henook immoo bara baraan jiraachuudhaaf waaqayyoon fudhatame. Anaaf isin eenyuun fakkaanna laata? Karaa kamiin deemna? Henookiin fakkaanna moo Laameek isa karaa waaqayyoo didee fedhii isaa hawwii isaa quufsuudhaaf karaa dukkanaa filate fakkaanna? Karaa kam barbaanna? Karaa kamiin deemaa irra laata? Amantii malee waaqayyoon gammachiisuun hin danda'amu. Eenyullee waaqayyootti dhiyaachuu yoo barbaade inni akka jiru warra isa barbaadaniifis gatii isaanii akka kennuuf amanuun isarra jira. Ibroota 11:5-6. Jireenya qajeelaa isa waaqa gammachiisu akka jiraannu waaqayyoo arjummaa isaatti nu gargaaru. Ameen. Jaalatamtoota dhaggeeffattoota keenya, barnoota kanarratti gaafii yookiin yaada garagaraa yoo qabaattan saanduqni keenya 1366 Finfinnee, akkasumas bilbilli keenya immoo mobaayila 9444-8845 irra deebi'aa 9444-8845 jettanii yoo nuuf barreessitan nuuf ga'a. Waaqayyo sinaa eebbisu. Kanaafan jaalladhee kaayyoo koo gorattee.